Inti amaliyah ar-raja adalah ketika kita la taqanatu mir rahmatillah. Ketika kita tidak berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa berharap. Mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syurganya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya Allah dan yang lainnya. Kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan. Terus demikian. Jangan isi hati kita dengan kecemasan, kekhawatiran. Boleh kita takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu menjadi hal yang wajib. Namun ingat, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di sisi yang lain, kita pun haruslah taqanatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala bentuk dosa sebesar apapun itu. Walaupun dosa kesyirikan, ya. Walaupun dosa kesyirikan. Selama dia mau bertaubat, selama seorang hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia dahulu orang-orang yang bergelimang dengan perdukunan atau yang semisalnya dari hal-hal yang berbau syirik, jimat dan semisal itu. Maka la taqnatu mir rahmatillah. Yang kita katakan kepadanya adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, innahu huwal ghafurur rahim. Adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ar-raja, rasa berharapnya kita ini dalam keseharian kita sebenarnya harus berimbang dengan rasa al-khauf, rasa kekhawatiran, rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus lebih berat, antara al-khauf ataukah ar-raja? Apakah rasa takut kita kepada Allah ataukah rasa berharap kita kepada Allah? Hukum asalnya harus berimbang. Namun disebutkan oleh para ulama kita, apabila seorang muslim, apabila kita dalam keadaan terkena musibah, apakah sakit atau yang semisalnya, itu ar-raja lebih diperberat timbangannya, lebih diperbanyak di dalam hati-hati kita. Kalau dalam kondisi kita mendapatkan satu musibah, satu ujian, satu penyakit, maka ar-raja harus kita perbanyak di dalam hati kita. Harapkan. Perbanyak husnudzon. InsyaAllah nanti akan kita bahas hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, kenapa Allah berikan sakit ini? Kenapa, kenapa, kenapa? Karena memang apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la yus'al amma yaf'al. Tidak boleh ditanyakan. Apapun yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, wa hum yus'alun, kitalah yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu di dunia demikian? Kenapa engkau di dunia demikian? Kita yang ditanya, jangan kita yang bertanya. Kenapa Allah menjadikan hidup kita sempit? Kenapa Allah menjadikan dakwah di sini belum berjalan? Kenapa? Kenapa? Jangan. Kita tidak boleh bertanya atas ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya seorang hamba yang maha lemah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu penuh dengan kemahalemahan, sudah cukup. Berhenti sampai di situ. Apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pasti itu menjadi ketetapan yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mencintai sesuatu tapi ternyata hal itu buruk bagi kalian. Atau sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian membenci sesuatu, enggak suka kita sakit, enggak suka kita fakir, enggak suka kita terbatas apa-apa yang kita miliki dan yang seterusnya. Tapi bisa jadi ternyata itu adalah khairul lakum, kebaikan untuk kalian. Maka jangan terlalu banyak berpikir tentang ketetapan-ketetapan yang ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menerima apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan di dalam hadis Abdullah atau dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu arda, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak menjadi sekutu Allah jalla wa ala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dia pun bersaksi bahwa Isa hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, kita pun bersaksi ketika Isa itu merupakan seorang nabi, seorang utusan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahimnya Maryam, sang ibunda yang mulia yang suci. Wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, ketika seorang bersaksi dengan adanya syurga dan adanya neraka, adkhalahullahu aljannata ala ma kana min amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi amalnya dia, bagaimanapun kondisi amalan dia dalam kehidupan dunia ini. Maka persaksian seorang hamba, kalau kita ringkas dari apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama adalah dua kalimat syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula persaksian kita terhadap Isa bin Maryam adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian kita terhadap syurga betul adanya, neraka betul adanya, maka itu semua ketika seorang benar-benar meyakini, karena persaksian bukan sekedar di lisan. Inti dari persaksian itu adalah apa yang ada di dalam hati. Kita benar-benar meyakini dua kalimat syahadat, Isa bin Maryam, al-jannah wan nar. Syurganya Allah ada, nerakanya Allah pun ada. Lima hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hamba tersebut akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ala ma kana minal amal, bagaimanapun kondisi amalannya. Betapa mudahnya seorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita dengan memperbanyak, mempertebal sifat ar-raja, berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang berikutnya datang dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu warda, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu warda. Beliau menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha aw azid." Barang siapa yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini dinukilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam ini dikenal oleh para ulama dengan hadis qudsi, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala tapi dilafadzkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa azid." Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, bukan 10 kebaikan, satu kebaikan, maka niscaya dia akan mendapatkan 10 kali lipat atau bahkan bisa aku tambahkan ganjarannya, pahalanya. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan, 10 ganjaran pahala, au azid, atau mungkin bisa aku tambah. Wa man jaa bi sayyi'ati, dan barang siapa dari kalangan hambaku yang mengerjakan amalan sayyi'ah, amalan kemaksiatan, amalan kejelekan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka balasan dari satu kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang sangat luar biasa. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan, tapi satu kejelekan akan dibalas hanya dengan satu kejelekan. Au kata Allah jalla wa ala aghfir, bisa pula aku akan mengampuni dia. Rojaknya Allah, sifat kita ar-rajak kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita tanamkan dalam sanubari-sanubari kita. Maka hukum asalnya ikhwati fillah yarhamakumullah, terkait dengan amalan-amalan saleh, terkait dengan amalan-amalan kemaksiatan, setiap amalan saleh akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan jelek hanya dibalas satu oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam beberapa keadaan. Contohnya adalah ketika kita berada di bulan Al-Haram. Bulan-bulan Al-Haram, bulan-bulan yang suci, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau itu dilarang untuk melakukan jihad di masa itu. Bulan-bulan Al-Haram itu ada empat. Bulan-bulan suci. Ashhurul Haram. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang ketiga adalah Al-Muharram. Yang keempat, yang terakhir, bulan Rajab, yang kemarin baru kita lewati sebelum Syaban. Maka di empat bulan ini, khususnya di empat bulan ini, kebaikan tetap pada hukum asalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kejelekan tidak. Kejelekan dalam empat bulan ini dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berkali lipat. Oleh karenanya para ulama kita menasehatkan apabila kita masuk ke bulan haram, jangan sampai mencoba untuk melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu hukum asalnya memang akan dibalas hanya dengan satu kejelekan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila di bulan-bulan tertentu, tempat-tempat tertentu seperti Mekah dan Madinah, tempat suci, kota suci, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Karena kehormatan yang ada di dalam bulan tersebut, kehormatan yang ada di dalam tempat-tempat tersebut, sehingga jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Itu tidak berlaku. Tapi jaza'u sayyi'atin, balasan sayyi'ah, balasan kejelekan adalah dengan balasan yang berlipat ganda juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghormati bulan-bulan suci tersebut. Termasuk insyaallah di bulan depan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan termasuk dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan dengan amalan saleh, berlipat ganda pahalanya. Tapi hati-hati. Kalau bulan Ramadan tersebut kita jadikan ajang, na'udzubillah min dzalik, tempat untuk bermaksiat kepada Allah, dosanya pun akan lebih besar. Karena kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi berani-beraninya kita meninggalkan Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi berani-beraninya kita meninggalkan perintah-perintah Al-Quran. Maka dilipat gandakan pula, na'udzubillah min dzalik, yang menjadi balasan kejelekan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa dari kalangan hambaku yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta, lebih dekat lagi. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau ada seorang hamba yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan lebih dekat lagi kepadanya. Wa man atani yamshi, dan barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya, aku akan mendekatnya dengan berlari. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan, barang siapa di kalangan hambaku yang membawa satu bumi, saking banyaknya dosa yang dia miliki. Barang siapa dari kalangan hambaku yang membawa dosa sebanyak satu bumi, la yusyrik bi syai'an, tapi dia tidak melakukan kesyirikan kepadaku, laqituhu bi mithliha maghfiratan, aku akan bertemu, aku akan menemuinya dengan ampunan yang sepenuh bumi pula. Artinya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ketika dia tidak melakukan dosa kesyirikan ketika wafat. Jadi khawatir filah yara'akumullah, yang harus kita fahami, dosa kesyirikan itu sebenarnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua jenis dosa akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau seandainya dosa kesyirikan itu dibawa sampai wafat, ini yang bermasalah. Jadi dia wafat dalam keadaan musyrik, dia meninggal dalam keadaan meyakini jimat-jimat itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bala dan yang semisalnya, ini yang bermasalah. Tapi selama ketika dia hidup melakukan kesyirikan, lantas dia mendapatkan hidayah, dia bertaubat, menyesal sebelum wafatnya tiba, sebelum ajalnya datang, dia akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena saking besarnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kita harus benar-benar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak mengharapkan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad fil hayyarakumullah. Disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menukilkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi, bahwa aku berada pada prasangka hambaku. Apa prasangka kita, apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku akan bersama hamba tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengingat aku. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang, itu jangan sampai kita lepas. Walaupun kita hanya sekedar membaca ayatul kursi setelah sholat subuh, walaupun kita hanya sekedar membaca ayatul kursi setelah sholatul fajar, sholat subuh, sholatul asr, demikian pula untuk zikir petangnya. Walaupun hanya sekedar membaca tiga kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini bahagian dari zikir-zikir yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku akan senantiasa bersama hambaku tadi ketika dia senantiasa berzikir pula. Dia berzikir mengingat aku. Wallahi, demi Allah, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhalatahu bil falah. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih berbahagia ketika mendapatkan taubatnya seorang hamba, yang mana ketika ada orang di tengah padang pasir kehilangan satu tunggangannya, apakah itu unta atau yang semisalnya, kemudian dia dapatkan hewan tunggangan tersebut tengah padang pasir, enggak ada yang bisa membantu dia. Hewan tunggangannya hilang, ternyata beberapa jam setelahnya dia ketemu lagi dengan hewan tunggangan yang hilang tersebut. Bahagianya luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berbahagia lagi dibandingkan dengan orang tersebut. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Taubat yang kita lakukan atau taubat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang menjadi satu amalan yang daim. Amalan yang wajib dan terus-menerus harus kita lakukan, mau tidak mau. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang kelasnya sudah seperti itu, kemuliaannya beliau alaihi salatu wasallam sudah semacam itu, beristighfar meminta ampun satu hari satu malam 70 atau 100 kali dalam riwayat yang lain. Bahkan ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, wahai Ali bin Abi Thalib, sampai kapan kita bertaubat? Sampai kapan kita beristighfar? Apakah termasuk mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat. Seakan-akan kita mempermainkan ibadah taubat ini, karena taubat juga amalan ibadah, amalan soleh. Itu sama sekali tidak mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah senang dibawakan dalil ini. Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Allah senang dengan istighfarnya seorang hamba. Allah senang dengan menyesalnya, kenapa aku tadi melakukan dosa ini? Kenapa aku tadi melakukan dosa itu? Senang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, sampai kapan kita harus bertaubat wahai Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, wahai muridku, kita bertaubat hatta yakuna syaitan mahsuran. Kita bertaubat sampai Allah Subhanahu wa taala, afwan. Kita bertaubat sampai benar-benar kita mendapati syaitan telah mahsur, berputus asa dari menggoda Bani Adam. Kapan syaitan berputus asa dari menggoda Bani Adam? Ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Kita sudah wafat, kita sudah dikuburkan di alam-alam kubur kita. Baru syaitan berputus asa dari menggoda kita. Karena selama kita masih ada di atas bumi Allah, selama hayat masih dikandung badan, maka otomatis selama itulah syaitan akan terus menggoda kita. Tidak akan berhenti syaitan. Terus akan senantiasa menjerumuskan Bani Adam kepada kemaksiatan demi kemaksiatan. Keharaman demi keharaman. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, menjadikan pelajaran penting untuk kita bahwa taubat yang harus kita lakukan adalah setiap saat, at-taubah ad-daimah, harus mau tidak mau senantiasa kita isi waktu-waktu luang kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hati kecil kita usaha hari ini tidak melakukan dosa kok, walaupun itu yang kita yakini, tapi tetap terus isi lisan ini, basahi lisan kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fil akhirakumullah, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, beliau menukilkan bahwa aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berucap, qabla mautihi bi thalathati ayyam, sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, 3 hari sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini yang didengarkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Aku mendengarkan 3 hari sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali dari kalian wafat, jangan sekali-kali dari kalian meninggal dalam keadaan, kecuali dalam keadaan berhusnudzon, benar-benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berdasarkan prasangka hambaku. Kalau prasangka kita, apa yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan mengabulkan doa kita, ya tidak akan dikabulkan doa tersebut. Harus yakin dulu. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang di kalian wafat kecuali dia terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kita berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala, itulah yang akan kita dapatkan. Termasuk ketika tadi bertaubat terus. Meminta istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kita. Dan harus kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa tersebut. Karena kita ini akan dibisiki was-was oleh syaitan. Apakah engkau mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah engkau tidak malu terus bertaubat kepada Allah? Apa iya Allah bisa menerima taubatmu? Engkau adalah hamba yang pendosa dan yang seterusnya. Engkau tidak layak untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian. Itu semua bagian dari wasawis, tipu daya, makar yang datang dari iblis la'natullahi alaihi. Akhwati fillah yarakumullah. Demikian pula apa yang terkait dengan ar-raja, rasa berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang datang dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fi. Ma min rajulin muslim, tidaklah seorang muslim yang wafat, yamutu fayakum alaihi janazatihi 40 rajulan, tidaklah seorang muslim wafat kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikuna billahi syai'an, 40 orang yang menjadi ahli tauhid. Apa keutamaannya? Yang dia dapatkan adalah illa syafa'ahumullahu fi. Mereka akan mendapatkan, atau jenazah tersebut afwan akan mendapatkan syafaat dari 40 ahli tauhid tersebut. Artinya dia tidak akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian dari hadis yang terkait dengan ar-raja, rasa berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah warga yang memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauh dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita, na'udzubillah min dzalik, nanti jenazah-jenazah kita disolati atau diurus oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 40 ahli tauhid, ini target kita minimalnya. Paling tidak di kota Bulungan ini ada 40 ikhwah yang bisa benar-benar istiqomah di atas dakwatut tauhid, yang mana apabila ada yang wafat di tengah-tengah kita, disorati oleh ikhwan-ikhwan kita sendiri. PR kita besar, qutifillah ya rahmallah. Tugas kita bersama lumayan berat. Ini harus kita jadikan sebagai sebuah target utama. Tentunya dengan meminta permohonan, meminta doa, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kemudahan atas apa yang kita rencanakan semuanya. Bagi khawatir fillah yarakumullah, ketika seorang jenazah tadi disolati oleh 40 ahli tauhid, dia akan mendapatkan syafaat, terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ar-raja, rasa berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam perkara-perkara duniawiyah saja. Tapi yang paling inti adalah rojaknya kita, berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ukhrawiyah. Dan kalau dalam urusan ibadah, dalam urusan-urusan akhirat, kita tidak bisa menggantungkan rasa berharap kita kepada manusia sedikit. Kita harus bergantung benar-benar mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa ke yang lain. Karena dijelaskan oleh sebahagian ahli hikmah, sebahagian para hukama, bahwa sebahagian mereka mengatakan, aku telah merasakan getirnya kehidupan. Segala macam musibah, segala macam ujian telah aku rasakan. Dan ternyata getirnya kehidupan yang paling menyakitkan hati ini adalah ketika kita hanya berharap kepada manusia. Mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Wah, itu luar biasa sakit. Maka kita tidak usah terlalu mengandalkan apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Kita harus merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kalau kita mengharap kepada manusia, yang ada adalah sakit hati, kekecewaan, dan yang semisal itu. Ikhwati fillah yarakumullah, rasa berharap kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala sendiri, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, aku sesuai dengan keyakinan hambaku. Pelajaran penting yang bisa kita pelajari di sini adalah bagaimana seorang hamba itu benar-benar harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur kehidupan dia. Keluarga kita, anak-anak kita, bagaimanapun keadaannya, itu kita harus benar-benar yakin bahwa itu semua adalah ketetapan dan takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan munajat kita, sampaikan permohonan kita dengan sekian banyak permasalahan, masyakilul hayat, problematika kehidupan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan ya Allah, aku mengharap solusi darimu ya Allah, aku mengharapkan apa yang engkau miliki dari takdir yang baik, aku mengharap terus demikian. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ar-raja ini, rasa berharap ini direalisasikan, dipraktekkan dengan memperbanyaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit dalam berdoa, dalam memohon, Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan senang kepada kita. Tapi semakin banyak apa yang kita minta, semakin banyak apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Aisyah radhiyallahu taala anha saja menyebutkan bahwa jangankan perkara-perkara besar, urusan sendal jepit yang putus talinya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara sekecil apapun itu, apalagi perkara-perkara besar, ya Allah bantu kami untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kami. Ya Allah lapangkan rezeki kami, ya Allah, ya terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini realisasi dari sifat ar-raja. Rasa berharapnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder, jangan putus asa, jangan terpengaruh dengan wasawis syaitan, bahwa saya adalah hamba yang pendosa yang tidak pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun permintaan kita dalam tanda kutip tidak langsung dibayar kontan, tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tata cara Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa kita itu ada tiga. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan langsung, apa yang kita minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada cara yang kedua bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa dan permohonan kita. Yaitu ketika permohonan tersebut memang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi disimpan oleh Allah dan akan nanti dikabulkan di akhirat. Apa yang kita minta itu akan menjadi tabungan amal kita, akan menjadi penyelamat kita nanti di yaumul qiyamah. Doa kita itu sengaja memang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan hikmahnya dari Allah Jalla wa Ala. Karena khawatir, misalkan contoh kecil, kita minta diberikan karunia sepeda motor oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun doa, bertahun-tahun memohon, ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya sepeda. Tidak dikabulkan oleh Allah sengaja. Kenapa? Ternyata mungkin ada hikmahnya. Kalau hamba tersebut diberikan motor, diberikan sepeda motor, maka nanti dia akan kecelakaan, tangannya patah, kakinya patah, dan yang seterusnya. Kita enggak tahu apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan merasa kenapa Allah pelit? Kenapa Allah perhitungan? Kenapa? Jangan ada pertanyaan apapun terkait dengan dat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kewajiban kita hanya berdoa. Urusan akan dikabulkan dengan metode cara yang pertama, urusan akan dikabulkan dengan metode cara yang kedua, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada cara yang ketiga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa seorang hamba, yaitu ketika Allah mencegah untuk hamba tersebut satu bala, Allah mencegah untuk hamba tersebut satu ujian yang mana itu sepadan, setara dengan doa yang dia panjatkan. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala mencegah bala yang akan turun itu bentuk dari apa yang telah dia panjatkan dari doa dan permohonan. Sengaja dicegah satu bala, satu musibah. Mungkin ada musibah, dia akan terkena satu penyakit. Tapi dia adalah orang yang rajin berdoa. Ya Allah berikan saya motor, ya Allah berikan saya motor, ya Allah berikan rezeki yang lapang kepada saya, dan yang seterusnya. Berikan saya anak keturunan, dan yang semisalnya. Tapi enggak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun lamanya. Tapi di sisi lain apa? Allah Subhanahu wa taala telah mencegah musibah. Dia tidak terkena penyakit apapun. Dia sehat walafiat terus sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Dicegah musibah, penyakit, dan yang semisalnya dari orang tersebut yang akan sampai kepada orang tersebut. Ini tiga metode atau tiga cara dari doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ud'uni astajib lakum. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni. Berdoalah kalian kepada Allah. Maka ini intisari adalah kita memiliki kewajiban untuk berdoa. Ud'uni, perintah. Hukum asal perintah adalah kewajiban. Doalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan kepada kalian. Ini realisasi dari ar-raja, berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan semua permohonan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ud'uni astajib lakum. Kemudian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, itu hakikatnya adalah orang-orang yang sombong. Tidak merasa bahwa dirinya adalah lemah. Tidak merasa dia seorang hamba. Yang namanya seorang hamba itu kan butuh kepada tuannya. Yang namanya seorang budak itu butuh kepada majikannya. Kita pun hamba. Kita ini budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, sampaikan kepada sang raja. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, tanpa terkecuali apapun yang kita inginkan. Dan jangan sampai lupa rajanya kita, berharapnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita realisasikan dengan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, selipkan di antara permohonan-permohonan tersebut, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Ini harapan terbesar seorang muslim. Tsabbit qalbi ala din. Kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Kokohkanlah hati ini di atas manhaj nabimu alaihi salatu wassalam, da'watus salafi. Ini kenikmatan besar. Jangan sampai dengan kita menganggap ini adalah satu hal yang biasa, tidak meminta istiqomah, akhirnya na'udzubillah min dzalik kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang tersesat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk ke dalam surga masih mengucapkan doa ini. Ya muqallibal qulub wa hidat yang membolak-balikkan hati, karena memang hati dibolak-balik berdasarkan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa merasa aman. Berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus istiqomah juga wajib untuk kita hadirkan di dalam hati-hati kita. Ikhwati fillah yarhamukumullah, apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jalla wa ala berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Sungguh tidak atau sungguh orang-orang yang merasa aman atas makar-makar Allah Subhanahu wa taala, tipu daya Allah jalla wa ala adalah golongan yang merugi. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, tidak ada yang merasa aman dari azab siksaan Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi. Ini yang harus kita fahami bersama. Bukan artinya ar-raja, sifat berharapnya kita mengharapkan syurga Allah, kita mengharapkan maghfirah ampunan Allah, kita mengharapkan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah kita orang-orang yang merasa aman, loh, saya pasti tidak akan mendapatkan azab. Oh, saya pasti tidak. Bukan itu maknanya. Karena kalau sampai kita pada tingkatan merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari api neraka, merasa aman dari kesesatan, merasa aman dari fitnah, merasa aman dari bala musibah, itu hakikatnya adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-qaumul khasirun, a'udzubillahi min dzalik, kita menjadi orang-orang yang merugi. Jadi harus seimbang tadi. Harus seimbang antara sifat ar-raja dengan sifat al-khauf. Rajanya kita, berharapnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon kepadanya dengan kita realisasikan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir tadi yang sudah kita bahas. Demikian pula kita al-khauf, takut akan penyimpangan, takut akan neraka, takut na'udzubillah min dzalik kita menjadi seorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Karena di akhir-akhir hidup kita enggak tahu apa ujung kita. Innamal a'malu bil khawatim. Hakikat dari amalan-amalan soleh yang kita miliki adalah al khawatim, akhirnya seperti apa, bukan dulunya seperti apa. Bukan permasalahan dulu, dia pelaku sejarah atau bukan. Ya. Al-khawatim. Apa kata Rasulullah SAW? Akhir dari hayat kehidupan seseorang. Umar bin Al-Khattab dahulunya, kalau mau kita bahas, ya pemabuk. Umar bin Al-Khattab dahulunya, orang yang membenci baginda Rasulullah SAW. Tapi lihat apa ujung kehidupan Umar bin Al-Khattab. Menjadi khalifah ar-Rashid, pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Diberikan rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah. Tidak dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa masa lalu yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya ini pelajaran untuk kita. Bagaimana kita ketika melihat seseorang al-khawatim, apa akhirnya? Bukan apa dulunya dia. Dulunya dia penjudi. Dulunya dia orang yang sesat. Dulunya dia hizbi, dulunya dia mubtadi, dulunya dia ahlul bid'ah. Sekarang apa dia? Lihat kondisi sekarang. Oh, ternyata saat ini, walhamdulillah, istiqamah di atas sunnah. Walhamdulillah, tinggal disyukur. Jangan melihat kepada masa lalu. Karena khawatir apabila kita mengungkit-ungkit kejelekan yang ada pada diri seorang hamba di masa lalunya, kita akan terkena apa yang menjadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa kata beliau alaihi salatu wassalam, at-taibu minadzambi kamal ladzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya, dia adalah ladzamba lahu, tidak memiliki dosa. Seakan-akan dia bersih, seakan-akan dia baru lahir dari rahim ibunya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhir-akhir dari hayat kita. Maka khawati fillahi rahimakumullah, sifat ar-raja ini, berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar kita pupuk sebanyak-banyaknya, harus kita suburkan di dalam hati dan sanubari kita, karena ar-raja adalah salah satu yang menjadi jalan kita menuju mahabbah kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sampai kita bersu'udzon, berburuk sangka, apalagi sampai mengumpat apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketetapan-ketetapannya yang maha hikmah. Wallahu taala alamu bisawab. Ikhwati fillah yarakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada majelis subuh hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan segenap ikhwah sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.